Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Desde o pasado mes de abril, algúns concellos galegos sorpréndennos aprobando mocións plenarias nas que se declaran libres de eucaliptos. Na lista atópanse concellos rexentados por diversas formacións políticas, mesmo por aquela que ostenta tamén o poder no goberno da Xunta, a do Partido Popular. O pasado lunes xa coñecíamos o caso excepcional do concello de Sober e hoxe queremos afondar nas propostas de Folgoso do Courel e de Pantón, concellos tamén libres de eucaliptos que se declararon como tal nos meses de abril e de xullo, respectivamente. Falamos cos seus responsables políticos para saber que significa para estes concellos ser libres de eucaliptos. Make my blood pump faster. It make the rain fall harder. Folgoso do Courel foi o primeiro en encetar esta recente lista de concellos galegos libres de eucaliptos, un concello da Serra Courelá que destaca pola súa biodiversidade, polas súas devesas e polos seus bosques milenarios, sobre todo de castiñeiros. A proposición da declaración como concello libre de eucaliptos xurdiu do propio goberno local e foi aprobada por unanimidade. A alcaldesa de Folgoso do Courel, Dolores Castro, explica os motivos.
Vamos a ver, o eucalipto é que eu penso que primeiro que non tería cabida e segundo que tampouco sería moi fácil de explotar como en outros sitios o tema da madeira que poda dar eucalipto, ademais porque bueno, pois o noso concello ten unha orografía bastante difícil, que é un terreno que todavía non hai esa especie nel e que así debe de ser o noso objetivo de proteger sobre todo os nosos castaños milenarios.
Outro concello lucense é gobernado polo Partido Popular, o de Pantón, fixo propio hai poucos días. Declarouse libre de eucaliptos. As razóns, neste caso, expresas o alcalde de Pantón, José Luis Álvarez.
O eucalipto non era un problema para Pantón hasta a fecha, non? Porque habíamos alguna plantación de eucaliptos, onde antes había habido pinos, entonces pois, non nos preocupaba, non? Porque se no monte temos un monte e ten pinos, pois como tú comprendes, pois de eucalipto a pino pois non hai grande diferencia, non? A nosa preocupación foi cando recentemente vemos que estas plantacións que facían de eucaliptos, pois as estaban facendo cerca dos pueblos e moito máis peor, pois ao lado de viñedos.
Dous concellos con vocacións productivas diversas que teñen algo en común. O eucalipto non forma parte da súa paisaxe, nin tampouco semella compatible cos seus principais recursos de vida. Pero por que agora dan un paso adiante na limitación do eucalipto? Dolores Castro, alcaldesa do Folgoso do Courel, fala de reforzar a lei da Xunta, entre outros motivos.
O 96% do territorio é Rede Natura. Nun principio eu supoño que se alguén quixera chegar a plantar este tipo de especie a mesma administración superior a nós, a Xunta de Galicia, ademais non creo que autorizase, pero bueno, o que queremos con esta medida pois é reforzar eso, ese tema, porque pois xa te digo, creemos que bueno, pois incluso para o peligro dos incendios, ademais que as aldeas pois están moi dispersas, moi todo, só falta que se empecen a meter eucaliptos e logo haxa un riesgo maior de incendios. Os castaños son un pouco pois hasta de freno, digamos, para os incendios.
PSOE e Courel Vivo tamén apoiaron esta moción que non deixe de ser simbólica. Sen embargo, o goberno local de Folgoso pretende ir máis aló e anuncia en Radio Cerna que vai elaborar unha ordenanza na que se explicite claramente a prohibición de plantar eucalipto en todo o termo municipal.
Eu, vamos a ver, supoño que sí, habrá que tratar unha ordenanza, que esa ordenanza tamén estamos pensando en facela, xa non só por os eucaliptos, tamén pues, un pouco para ordenar a saca de madeira do noso concello, que sea dunha maneira ordenada, respetuosa o máis posible co medio ambiente. Eu entendo que sí, e aparte estamos apoiados de alguna maneira xa por a administración, por ese terreno que somos un 96% de Natura. Just a little baby, what if the lights go out?
Pantón, un concello da Ribeira Sacra eminentemente vitivinícola, non quere plantacións de eucalipto e tampouco de piñeiros no medio das vides. Tamén se plantexa facer unha ordenanza municipal na que se prohíbe este suposto, pero en todo caso di que o concello ten menos competencias que a Xunta para limitar este tipo de plantacións.
Nos aprobamos outro día a moción e agora vamos facer a ordenanza, non? Donde se prohíban que, bueno, no concello xa teñamos unha ordenanza da distancia de... Hasta a fecha teníamos a distancia onde pode haber arboledos ao lado das casas ou entre fincas, pero claro, esta a competencia de plantacións de eucaliptos, pois non é do ayuntamento. Iso é unha, cando se fai cambio de, digamos, de produto, o cambio de pasterras, iso é un permiso que dá a Xunta de Galicia. Pero nós somos conscientes de que se nós denunciamos de que unha plantación está nun sitio que non é normal, pois a Xunta de Galicia nos atende a petición. Quero deixar ben claro que a competencia última sempre é da Xunta de Galicia.
Pero a nova ordenanza que se prevé en Pantón non será máis exixente que a normativa galega de montes a hora de limitar o eucalipto ou piñeiro. Pese a declarar recentemente o concello libre de eucalipto, o alcalde entende que os propietarios opten por esta especie antes que por outras para sacar rendibilidade ao monte. A diferenza da alcaldesa de Folgoso, o rexedor de Pantón, Xosé Luis Álvarez, non se compromete a elaborar unha ordenanza que prohíba o eucalipto en todo o termo municipal ou que exceda as distancias de seguridade establecidas na lei autonómica.
Prohibiremos de plantar pinos no que é zona de labradío, e logo, pois, no monte, pois, normalmente non vamos a prohibir, porque a mí me dá igual, se un monte está de ciñao a madeira, pois é igual que sea eucalipto como que sea pino, porque o que temos tamén que fazer é que non sea un monte pode recuperar algo, e hoxe en día que a madeira de pino, pois, non pode recuperar ningún dinheiro. Entón, eu aí non me meterei demasiado, me meterei o que é normal, de que non se plante pino onde non se pode plantar, ou sea, onde non é conveniente plantalo, e logo no resto, pois, tampouco podemos prohibir todo, non?
A declaración dun concello como libre de eucaliptos ten a incidencia na política municipal forestal que o propio goberno local lle queira outorgar. Esta declaración non implica necesariamente de por sí que os gobernos locais teñan que trasladar as súas ordenanzas municipais ou aos seus plans urbanísticos cláusulas legais que establezan a prohibición de plantar esta especie en todo o termo municipal. Por iso xa xurdiron algunhas voces críticas que cualificaron de postureo aquelas mocións aprobadas con tal finalidade. Por outra banda, as formacións políticas, e nomeadamente o Partido Popular, non teñen unha postura unánime á hora de apoiar este tipo de declaracións. Tratan de explicar o porqué a alcaldesa de Folgoso e o alcalde de Pantón.
Supoño que os concellos que teñen maior plantación, sexan dun cor político ou de outro cor político, pois que traerá problemas, porque a xente ao mellor xa está acostumbrada a sacarle un beneficio ou que sea e será máis difícil. No noso concello non houve nunca esa intención por parte de naide de explotar este árbol para sacar proveito, e esperamos que siga sendo así, e por eso, más que nada, o levamos a pleno, porque, bueno, é que non pintan nada os eucaliptos no noso concello.
Bueno, eso non habrá unha posición unánime, pero tamén todos os concellos non son iguales. Eu creo que non é igual un concello na costa onde xa teñen pinos por todos os lados, non vai ser o Partido Popular, pois, ni se terá que apoiálo. Pero eu sí estou seguro que o que é a Ribeira Sacra, o que é a Ribeira Sacra, de, vamos dicir, Pantón, Sober, Sabiñao, aunque Sabiñao se sale un pouco da norma porque ten moito máis monte que a nós, pero na zona de Viñedo, creo que nin Sober nin Sabiñao deixan plantar pinos, ou digo nin pinos nin eucaliptos, non?
E cales son as especies forestais polas que apostan estes dous concellos? Folgoso defende o castiñeiro e Pantón o piñeiro.
Por desgracia, somos unha zona que cada vez pois falta máis xente e iso tamén conleva estas cousas. Entón estamos, bueno, pois tratando de empezar con a recuperación deses outros e poder meter tamén a castaña na IGP de Galicia e así poder darlle un valor engadido.
Bueno, do monte é o pino, do monte, do que é monte, o que é de terreno, pois é a viña, non? O que é de terreno, o que é o intermedio principal, é o viñedo, que é a producción que hai neste, aparte de que tamén hai algunhas praderías, pero principalmente é o viñedo.